Слика 18. Сватбената гозба во Кана. После ова, Исус отиде на север во Израел. Тој беше поканет на една сватбена гозба со неговата мајка и неговите пријатели. На сватбената гозба, гостите го испија сето вино и на домаќините им снема вино. Тогаш Исус им рече на служителите: «Наполнете ги садовите со вода». На сликата можеш да видиш дека служителите направија како што им кажа Исус. Кога Исус ја претвори водата во многу добро вино, имаше доволно вино за сите гости на свадбата. Ова беше првото чудо што Исус го направи и неговите пријатели видоа дека Исус има зачудувачка моќ.